жылда біз көп кәсіпкер аяққа тұрып мүмкіншіліктер бар. Мекемелер мысалға ақшалар болғанмен уақыттары жоқ. Ашқаннан кейін әрине жаңа бар ақшаны лақтыра бермейсің. Оны деген бар адамдар керек адамға түсе екен деп ойлайсың. Бірақ та оны білу үшін оны зерттеу керек. Оны өте көп уақыт кетеді. Адамдармен кездесу керек. Өзің байқап отырсың, құда эмпола өздері айтады, таза болу керек, ашық болу керек деп. Бірақ та өздері аша алмай жатыр бірінші. Бар көп ашық болды, олардың жағдайлары жоқ. Қаражаттары жоқ. Қаражат кімнен келеді? Әрине бірінші кәсіпкерлерден келеді. Бізде мыңдаған жүздеген компаниялар бар. Соның екінің бірі оны аша алмайды. Таза жұмыс істейтін, адал жұмыс істейтін қайырымдылық қордар болса, ақша беретін адамдар жылға жыл көбейіп келе жатыр. Ол кәсіпкерлер, ол жеке азаматтар, ол әншілер, ол бес. Бірақ та кімге береміз? Берудің алдында біз 100% біз білу керекпіз, ол таза фонд екен.
Сонымен қатар халықаралық Алтын Қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов шетелде қайырымдылық қорларының қаржылық есебінен бастап барлық жұмыстарын ашық жүргізетінін айта келе, Қазақстанда қайырымдылық саласы толық зерттелмегенін айтты.
Қазір өкінішке орай мемлекет бүкіл мәселелерге қол жетіп жатқан жоқ. Ол мәселені мысалға эмпулар жасауға болады. Бірақ оны бірігіп жасау керек. Мемлекет, общественное жаңа объединение и кәсіпкерлер. Менің ойымша кеше мен шетелде үйренгенім профессионалдар жұмыс істеу керек. Ол фондты білу үшін жылдар болып сол фондта жұмыс істеген, сонда бәрі мәселені білесің. Бір фонд болдың тек қана жетім-жесірмен жұмыс істеу керек. Басқа фонд болдың ардагерлермен жұмыс істеу керек. Спорт дейді, сонда бөліп алу керек. Әрбір салада өзінің жыл сайын мындай бюджетқа мындай қаражат бөлеміз. Сол қандай фондқа біз ақшаны аударамыз деп звондайды. Айтуға рекомендуемый фондтар жоқ. Бұлар мысалы Америка дейміз, Еуропа дейміз, жүз жылдан дамып келе жатыр. Бар, оны арғай дамыту керек, оны біреу жасау керек.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды жаңғылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алтын Қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов қайырымдылық ұйымдары жекелеген сала бойынша жұмыстар жүргізуі тиіс деді.
30 мыңдай бар дейді Қазақстанда. Бірақ та 30 мыңның тек қана 5 мыңнан астамы жұмыс жасап жатыр. Қалғандары бәрі тек қағаз бойынша бар, бірақ жұмыс жасап жатқан жоқ. Фамилияр атап өткім келмейді, бірақ көп қалаларға көмек жасап отыр. Ол тіл мәселесі, қазақ тіл мәселесі. Енді сіздің қолдауыңыз, тачки 2 деген біздің қолдауымызбен болашақ ұсынды бізге, біз соны финансировать еттік. Соның арқасында және тұңғыш ағылшын тілінен енді ол десе деген білесің үлкен дүниежүзінде үлкен компания, соның тұңғыш ағылшын тілінен тікелей қазақша аударылды. Орысша арқылы емес, тікелей қазақша аударылды. Спорт жағынан, образование жағынан енді айта берсем мен өзім жалпы айтсам енді былай берген адамдарды мен аты жөнін айтып жатырмайды. Оның ішінде ақын жазушыларымыз да бар, Қазақстан ұлы деген сияқты. Оның ішінде әншілер бесеріміз бар, дарындар бар деген сияқты, жас дарындар. Әйтеуір қолымнан келген жайда оның деген мәселелер көп, бірақ та қолымыздан келгенін жасап жатырмыз.
Бірақ
қыздардан облыс районынан бір ауылдан хат келді. Мына хатты оқысаң аянышты. Бірақ та дегенде оны қолдамауға болмайды. Сол себептен әрине оның бәріне қолдауға да мүмкіншілігім жоқ. Бізде де құқықта қандай бізге компаниямыз. Енді бюджет енді жыл сайын шайтқан, мен соңғы 2 жылда жыл сайын 150-300 миллион теңге дейін. Одан да көп бөлем. Бірақ сол ақшада көп емес ақша сияқты, бір жаңа аз ақшада мен былай қарасам. Бірақ соның өзі жетпейді. Бар, бұның қора тек қана біз өзіміздің компаниядан, прибыльдан болмаса дивидендтан аударамыз да, сол өзіміздің ақшамызбен көмектесеміз. Біз өзіміздің ақшамызбен өзіміз көмектесіп жатырмық. Негізі кәсіпкерміз, ол компанияның қаражаты бөлемде фондқа аударамыз, фонд ары қарай жұмыс жасайды.
Халықаралық сарапшылар ұйымының кеңесшісі Айгүл Қаптаева қайырымдылық көрсеткен азаматтар салықтан толық босатылуы тиіс деді. Сондықтан ол қазір қолданыстағы қайырымдылық туралы заңға өзгеріс енгізу керек екенін айтты. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстандағы қайырымдылық қорларының жұмысын жақсарту үшін оларды ынталандыру жұмыстарын жүргізу керек.
Дело в том, что в Казахстане законодательство, регулирующее благотворительную деятельность, является несовершенным.
Қазақстанда қайырымдылыққа қатысты заңда қайырымдылықтың дамуына түрткі болатыны және нақты қандай жұмыстар атқарылатыны жайлы нақтыланбаған. Тек корпоративті донорларға жеңілдік көрсетілген. Ал жекелеген адамдар қайырымдылық жасаса, оларға жеңілдік қарастырылмаған. Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдар көп. Бізде қайырымдылықты тек әлеуметтік жағдайы төмен жұмыс жасауға қабілетсіз адамдарға көмек көрсету керек деп ойлайды. Ал экологияны, қоршаған ортаны қорғау, адамға құқықтық көмек көрсету бізде қалыптаспаған. Басқа мемлекеттерде қайырымдылық қорларына қатысты нақты заңда қабылданған, және ол заңдар қайырымдылық қорларының дамуына жағдай жасап отыр. Мысалы, салық төлеуден босатады. Мен заңға ұсыныс жасағым келеді. Заңда қайырымдылықты ынталандыру мен реттеу жүйесі анық көрсетілуі қажет. Кейбір мемлекеттерде үкіметтік емес ұйымдарға шектеулер қоюы қайырымдылық қорларының жұмысын тоқтатқан. Мысалы, Қырғызстанда түскен қаржының 2% ғана әкімшілік жұмыстарға жұмсауға рұқсат етілген. Сондықтан Қырғызстанда ондай ұйымдар жоқ десе болады. Ал Грузияда уақытында үкімет алдында есеп бермесе жауап тастайды. Сондықтан заң қабылданған кезде қайырымдылық қорларының дамуына қандай жағдай жасауға болатынын және қаражаттары қайда жұмсалғаны жайлы нақты ақпарат беріп отыруын және оның ашық түрде болуын ескерген жөн.
По использованию средств и по отчетности.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Аяла жеке қорының президенті Жангелді Сартенов қайырымдылықты ынталандырудың қажеті жоқ деді. Оның айтуынша, Қазақстанда 30 мыңға жуық үкіметтік емес ұйымдар бар дей келе, оның нақты 50 ғана жұмыс жасаса жеткілікті. Ол үкіметтік емес ұйымдар тек мемлекеттен ақша алу үшін ғана жұмыс жасап отыр деді. Жангелді Сартенов қайырымдылық қорының көмегін күтіп отырған ардагер ұйымдары, балалар үйі тағы да басқа жекелеген азаматтар жеткілікті екенін айтады. Алайда ол қайырымдылық көмек алып жатқандар аз деді. Мемлекет қайырымдылықпен айналысатын қорлардың жұмысына кедергі жасамаса, одан тез дамитын еді. Қазақстанда қайырымдылықпен айналысатындарға жеңілдік жүрмейді. Егер қайырымдылық қорларының жұмыс жасауына мемлекет кедергі келтіре беруіне шектеу қоятын заң қабылданса дұрыс болар еді. 1992 жылдан бастап мемлекеттен оңай жолмен ақша алудың бір тетігі әлеуметтік ұйымдар ашу болатын. Сол әлі жалғасын тауып келеді. Жылда мемлекеттен ақша аударылғанымен ешқандай бастама жоқ. Демек, ақшаның барлығын ауаға жұмсағанмен бірдей. Қайырымдылықпен айналысатын компаниялардың барлығының өз сайты болуы қажет. Алайда сайт ашуға, оны жүргізіп отыруға қаржылары жете бермейді. Олар өз сайтында жұмсалып жатқан қаражаттың есебінен бөлек жүргізіп жатқан жұмыстары туралы ақпарат беріп отыруы керек.
Вот две вещи, о которых я хотел сказать. Спасибо большое.
Деді Жангелді Сартенов. Сарапшылар Алматы қаласында бір жылда әлеуметтік маңызы бар шараларға 100 миллион теңге жұмсайды деді. Сонымен қатар олар қайырымдылық көмек жасайтын жекелеген азаматтар қатарын еңбекақысы 50 мың мен 70 мың теңге арасында айлық алатын адамдар құрайтынын жеткізді. Олар үлкен компаниялар қайырымдылық ұйымдарымен қалай жұмыс жасап отырғанын және қанша қаражат аударғаны жайлы ақпарат беруден бас тартады деп отыр. Бауыржан қайырымдылық қорының президенті Жұлдыз Омарбекова қайырымдылық көрсету жағынан Қазақстан әлемде 121-ші орынды иеленіп отыр деді. Оның басты себебі Жұлдыз Омарбекованың айтуынша, қайырымдылық қорларының ашық жұмыс жасамауы. Оның сөзіне қарағанда, көптеген қайырымдылық қорлары тіркелгенімен жұмыс жасамайды. Ол әлеуметтік маңызы бар бағдарламаларға қайырымдылық ұйымдарына мемлекеттен өте көп ақша бөлінеді дейді. Жұлдыз Омарбекова дәл осы себептен көптеген үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік грантқа ие болу үшін ашылатынын алға тартты. Ол Алматыда бір адамның атына 8 үкіметтік емес ұйымның тіркеліп, 8-і де мемлекеттік грантқа ие болғанын мысалға келтірді.
Бауыржан қайырымдылық қоры жыл сайын қайырымдылық саласында көп деген зерттеулерді жасайды. Салада қанша ақша бар? Коммерциялық ұйымдар жыл сайын қайырымдылыққа қанша ақша жұмсайды деген сұрақтарды әрдайым біз өз алдымызға қойып отырамыз. Қазақстанда жаңағы берем деген компаниялар өте көп. Және де мемлекет те әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға үкмөттүк эместер кыруар акча бөлүнөт. Мен булай кээ бир кезде окуйм, аны жакка 50 миллион, мына жакка 100 миллион. Бирок солордун баары кай жерде жасалып жатыр деген сурак ар дайым бизге туундайды. Үкмөттүк эмес уюмдарды, мамлекетти, бизнести баарын ашык болууга чакырамын. Себеби ашык болгондо биз Казакстаныбыз эгерде биз осы бөлүнгөн акчаларды дурус тиимдүү жумсап, халкыбыздын әлеуметтік мәселелерін шешетін болсақ, біздің Қазақстан баяғыда 50 емес, оның ішіне кіріп кететін шығар деп өзім сенемін.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, 1916 жылғы көтеріліс қазақтардың шетелге көшуіне септігін тигізді ме деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Тарихшылардың пікірінше 1916 жылғы көтеріліс қазақ халқының өміріне үлкен қасірет әкелді. Олардың айтуынша, патша үкіметі оларды өмір сүру ұлт ретінде қалыптасып қалу үшін таңдау жасауға мәжбүрледі. Өйткені патша әскеріне қазақтарды өз жерінен қуып, жерді иеленіп қалу керек болатын. Бұл мәселеге зерттеу жүргізген тарихшы Тұрсын Жұртбай Азаттық радиосына берген сұхбатында жер мәселесіне қатысты патша үкіметінің саясаты 1916 жылдан емес, одан ертерек уақытта бастау алған дейді. Тарихшы Тұрсын Жұртбай қазақтар Ресейдің қоласына кірген уақыттан бастап, шөбі шүйгін егістікке қолайлы жердің барлығын патша өз қарамағына алып, жергілікті қазақтарға салық төлетіп, өз жерін өздеріне жалға берген дейді.
Бұл саясат тек қана 1916 жылына қалыптасып қалған жоқ. Ол сонау алғашқы 1822 Низамнан 1864-67-91-92 жылғы діни қаулардан байқалған еді. Мәселе өте күрделі жағдайда 16 жылға келіп жетті. Ондағы басты мәселе қазақтан солдатқа кісі алу, жер қазуға жалдамалы адам алу мәселесі ғана емес, сонымен бірге бұл үлкен ұлттық қозданып тұрған мәселені көтерді. Біріншіден 16 жылғы оқиғаға дейін қазақ жерінің оның ішінде құнарлы пайдалануға тиісті жерлер түгелдей патшалықтың меншігіне айналды. Яғни 1867 жылы орманды құнарлы жер патшаның меншігі деп жарияланды. Сол жерде тұратын қазақтар сол патшаның игілігін пайдаланушы ретінде салғырт төледі.
Келтірген деректерге қарағанда таудың басы, құмдауы жер, тау аңғарлары ғана қазаққа тиесілі болған. Тұрсын Жұртбай жерінен айырылған қазақтың қанша малдан айырылғаны жөнінде нақты зерттеу жүргізілмегенмен, Жетісу өңірінде малдың 44% қырғынға ұшыраған деген дерек келтірді.
Бұл құрылыстың ішіндегі басты мәселе осы жердің тегі болады. Екінші, жердің байлығы, көл, су, өзен, қазбалы байлық, тұз шығатын жерлер. Міне осылардың барлығы патшаға қарасты болды. Яғни экономикалық күнделікті күнкөрістен айырылды. Үшінші, кәдімгі ұлттық намыс болады. Келе заман хикаятында Мұхтар Әуезов жазады, жәрмеңке үш түрлі шарт қояды. Ең бірінші, бізбен ақ патша сөйлескен кезде, біз онымен одақтас болған кезде жеріңе тимеймін, күнкөрісіңе қиянат жасамаймын, әскер алмаймын дегенсің. Осы анттың бірде біреу орындалған жоқ. Бізге ақ патша, сол қасым патша қол қойған қағаздағы уәдені орындай алмаймын, бас тартамын деп ашық түрде жарай қасын. Содан кейін барып, үш мәселе туралы шешім қабылдап барып, сендерге жауап береміз дейді.
Турсын Жұртбай, патша өкіметі Бұратана халықты толығымен шоқындыру саясатын жүргізген дейді. Ал шоқынуға қарсылықты танытқан тұрғындарды, оның сөзіне қарағанда, патша әскері арнайы серуенге шығып, қырып отырған. Ол басқа халықтың жерін толығымен иеленудің бірден-бір жолы осы болатын деді.
Бұл кезде патша әскері қазақтарды, өзбектерді, түркмендерді, яғни Орта Азия халықтарын зорлап шоқындыруға арнайы әскер істеп ұстап отырамыз. Өзі немістерден жеңіліп, жан дәрмен болып жатқан Ресей армиясы күндердің күнінде Ресейдің православ елдерін қабылдау үшін де 18 дивизия әскерді осы аймақта ұстап отырды. Яғни оны соғысқа қатыстыруға бас архиерей рұқсат бермеді. Міне, әсіресе Жетісу, Семей, оңтүстік Қазақстан, Жизақ, Бұқара сол кездегі өңірлеріндегі, содан кейін Торғай өңіріндегі көтерілістердің түпкі себебі осында жатты. Біз қазір Торғай өңіріндегі көтерілісті ғана ауызға аламыз. Иә, онда үлкен көтерілістер болды, бірақ одан да үлкен қасіретке ұшыраған, әсіресе мынау шекаралық әскерлер дайын тұрған Шығыс Қазақстан, Семей, Алматы облыстарының шеккен қасіретін ұмытып кете береміз. Бұл жерді шашты ұстарымен алғандай етіп қырып отырып, ығыстырып отырып, халықты шекарадан ары асуға мәжбүр.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Тарихи зерттеулерде көрсетілгендей, серуенге шыққан патша әскерінің қатыгездігінде шек болмаған. Олар аяушылық дегенді білмеген. Тұрсын Жұртбай сол жорыққа қатысқандардың жазбаларында қазақ жеріне жасаған жорықтары туралы деректерін мысалға келтірді.
Адамдарды жазалауға Жетісу генерал-губернаторы арнайы қуаз берген. Онда қарсы шыққан бұратаналарды үреймен бағындыру үшін әскери серуен жасасын. Ол әскери серуен қазіргі қару жарақтың барлық түрімен жасақталсын. Содан кейін әр үйес сайын бір ауылды жоқ қылып жіберу керек. Сөйтіп әскери серуен жасау арқылы үлгі көрсетіп шошындыруымыз керек. Сонда ғана бұлар тияды дейді. Шындығында да фон Берг сияқты әскер жасауыл бастықтары бұл бұйрықты артығымен орындаған. Мен өзге қырғын жойғынды айтпай ақ қояйын. Жаңағы фон Берг жазады: біз бір жерге ат пен сайдың ішіне шауып бара жатсақ 540 неше адам тығылып тұр екен. Олар шал кемпірлер. Біз оларды айдап отырып поселкеден өткіздік. Поселкедегі шал кемпір бала шағалар айыр мен тас пен балта мен шот пен тесе мен лом мен әгілерін шетінен ұрып отырды. Поселкенің екінші шетіне шыққан кезде 40-50 адам ғана қалды. Олардың өздерінің біреуінің көзі шыққан, біреуінің қолы сынған, біреуі ақсақал. Кешке оларды біз Бішкек қаласына алып кеп, офицерлер үйінің алдында ұстадық. Офицерлердің кешкі серуен кеші болды. Көңілденген офицерлер биден сыртқа шығып кетіп, жаңағыларға мергендік салыстырып соларды атты. Ертеңінде олардан ешкім қалған жоқ. Бас командующий Куропаткин болған жазылау. Еле Филипп деген генералдар қатысқан. Фольбаум тікелей өзі осыған атсалысқан.
Сонымен қатар тарихшы Тұрсын Жұртбай тарихи жазбаларда балалардың аяусыз қырғынға ұшырағаны туралы жазылғанын айта келе, патша үкіметінің қарусыз халықты қыруы олардың ұрпақтарын аман алып қалу үшін шетелге көшуіне себеп болды дейді.
Сол фон Бергіз енді бір сайға шауып барсам 112 бала тығылып отыр екен. Олардың 54-і ұл, 56-сы қыз. Біз әлгілерді серуенге жаппай шауып өттік. Қылышпен қиналып өткенде біреу қалмады. Қайта келіп қарасам, бұтаның түбінде тығылған бір бала отыр екен. Бұл қалай аман қалды деп атпен шауып келіп жатқанда басы домалап кетті. Сөйтсем қылышпен шапқан бас орында қалған екен дейді. Міне осындай жойқыншылықты көрген ел енді шетел ауып боспағанда не істейді? Бұл патшалық жазалау саясатының ең үлкен шегі және түпкі қара ниет мақсатын орындаудың бір амалы. Яғни жәңегі әскерлер неге сонша бейбіт тұрғындарға қатысады? Өйткені олар 1891-1897-1902 жылғы жоғарғы әркейлейдің мұсылмандықты қабылдамасы шетінен әскери серуен жасап қырып тастап үйрету керек деген жорығына дайындалған сонымен тәрбиеленген әскерлер.
Қазақтар шетелге 1864 жылы алғаш рет қоныс аудара бастаған. Тұрмыстық жағдайға байланысты баласы шекараның арғы бетінде, әкесі шекараның бергі бетінде өмір сүруге мәжбүр болған. Бұл жөнінде тарихшы Тұрсын Жұртбай былай дейді.
Енді көтерілістің өзіне келетін болсақ, бұл көтеріліс осындай қара қырғыны мен жанды түршіктірді. Шетелге бас баласы үшін, баспанасы үшін, мұны алып қалу үшін кетті. Ол жаққа барғанда да жетіскен ештеңе жоқ. Мысалы, Жетісудың Албанның үлкен шонжары Әубәкір Сұлтанбеков жазады болыс. Мен ар жаққа өткенде үйір-үйір жылқы, қора-қора қой табынмен өтіп өтті. Ауыл ірген бірдей қонып еді. Келесі жылдың жазында астындағы арық аттан басқа ештеңе қалмады. Қараудағы ел күң болды, сатылып кетті. Мал сол жерде талан-таражға түсті. Әйтеуір жылдап жүріп 3-4 малға ие болдым деп жазады. Егер елдің болысы, ерлігі де бар аты шыққан Әубәкірдің өзі осындай күй кешкенде өзге ұлтқа келіп, шекаралық аймақты мекендеген қазақ халқының екінші үлкен қонысы. Алғашқы қоныс аударуы 1864 жылғы шекара белгілену кезінде басталған болды.
Тарихшы Тұрсын Жұртбай 1916 жылға көтеріліс қазақтың ұлттық сана-сезімін оятты деді.
Алаш ардагерлерінің окоп қазуға бару керек, өйткені біз ұлт азат жағдайына жетуіміз үшін дұшпанымыздың қаруының тілін білуіміз керек. Солардың қаруын меңгерген кезде ғана өзіміздің ұлттық намысымызды, мүддемізді қорғай аламыз. Ал бұғып жата беруге болмайды деген ұстанымды ұстанған. 1916 жылдың ақпан айының өзінде Әлихан Бөкейханов осындай мақсатпен Петербургке барып жолыққан. Сонда осы мәселені көтерді. Бізді әскерге үйрет башқұрттар сияқты. Қолымызға қару бер. Біз де адамбыз, халықпыз, ұлтпыз, намысымыз бар. Біз де ел қатарында соғысайық деген. Ал окоп қазып, зеңбіректің өгізді үдеп тұрған кезі астында қалып, бостан-босқа қырылуға халық наразылық болады деген. Міне осы айтқандар келіп. Шындығында да осы 16 жылы окоп қазуға барған адамдар қарудың тілін білді, өзге жұрттың күнкөрісін білді, өнеркәсіп негізді білді, кәсіп игерді, солар кейіннен барлығы да әлгі елдің тізгінін ұстады. Бұл қазақ халқының санасының екінші бір сатыға көтерілуі деп есептеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағынқұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Шетелге көшкен қазақтардың көбі 1918-19 жылдары қайтып оралғанымен, Тұрсын Жұртбайдың айтуына қарағанда, бұл көш 1921 жылға дейін тоқтамаған.
Екінші үлкен бетбұрыс ол 1928 жылғы конфискациясында басталып, 1931-33 аралығындағы аштық тұсында жаппай қоныстанған. Бұл үлкен көштің, қаралы көштің, азалы көштің, яғни тіршілік үшін, ұрпақ үшін күрестің ең бір азапты сатысы болып есептеледі. 1939 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 2 миллиондай ғана адам болған. Ал 1949 жылғы санақтан кейін 1 миллион бірнеше жүз ғана мың адам болған. Осы толқындар қалай толық? Бұл бір кезде шетелге аманатқа босып кеткен жанкештілердің отанға қайтып оралуы.
Тұрсын Жұртбай шетелге қоныс аударған қазақтардың онда да тұрмыс қиындығына тап болып, жалданып жұмыс жасап күн көргенін айта келе, қазіргі уақытта оралман деген ұғымға басқаша қарауды ұсынды. Ол оралмандарды Қазақстанда бөлектейтінін, олардың мәселесін шешуді департаменттер мен министрлік салғырттық танытып отырғанын алға тартты.
1891-92 жылы жоғарғы православиялық архиерей заң шығарған. Қазақтарды 1897 жылы шоқындыруды бастау керек. Ол мәселеге ұзақ дайындалып, 1902 жылға дейін әр ауылға соборлар салдырған. Мысалы, қазіргі Алматының бағының ортасындағы собор қазақтарды салтанатты түрде шоқындыру үшін жасалған нәрсе. Шоқынбағандарға әскери серуен жасап, оларды халықтың көзінше көмеміз деп қаулы қабылдаған. Қазіргі мәңгілік от жатқан жер сол жерде үлкен шұңқыр қазылған. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістерінің құрбандықтарын сол жерге әкеп жерлеген. Кейіннен соны білетін адамдар осы араға ескерткіш болсын деп ана Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жасалған құрметті мәңгілік от сол жерге орнатты. Сол соборға мынадай жазылған: «Зде сартам собакам и киргизам вход воспрещен». Яғни мұнда сарттарға, қазақтарға және итке кіруге болмайды. Соғыстан кейінгі жылдары Мұзафар Әлімбаев орыстың үлкен ақыны Ярослав Смеляков қыдырып жүріп жердің астын көріп қалған. Әлгіні көргеннен кейін Ярослав Смеляковтың Алматы паркі бақшасы деген өлең бар. Яғни жаңағы таблоны көріп, ол «мен сенің алдында азмаз ұяттымын» дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.